Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, spunea primul verset care a fost citit. Aș vrea de la început să vă provoc o întrebare. Oare ce face locașurile lui Dumnezeu atât de plăcute? Atât de frumoase încât, spune el mai jos, ferice de cei care stau acolo. Ba spunea mai jos, sunt gata să petrec o zi în casa Domnului, în pragul casei Domnului, decât o mie în altă parte. Ce fac locașurile lui Dumnezeu atât de plăcute? Clădirea? Da, sunt frumoase. Știți că ucenicii remarcaseră în Evanghelie frumusețea templului din Ierusalim? Și Domnul a spus, da, e adevărat, dar aici nu va rămâne piatră pe piatră fără să fie dărâmată. Este ceva mai frumos ce spunea David în Psalmul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Îmi place acolo. De ce? Ca să privesc frumusețea Domnului. Iată ce face locașul lui Dumnezeu atât de frumos. Și apoi spune, și să mă minunez de templul lui, și clădirea este frumoasă. Dar mai este încă ceva. În locașul lui Dumnezeu, care le fac atât de minunate, și anume, relațiile care domnesc între frații din biserică. Vă amintiți Psalmul 133, începe aproape asemenea cu Psalmul 84. Iată cât de plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Aș vrea acum să ne uităm la o epistolă, o întreagă carte a lui Ioan, prima epistolă a lui Ioan, care tocmai de asta se ocupă, de relațiile dintre noi, dintre frați. O întreagă epistolă care conține aproape în fiecare verset cuvântul iubire, dragoste. Vă spuneam nu demult că dacă vrei să înțelegi ce spune Dumnezeu, trebuie să dai dovadă de bunul simț să-i citești întreaga cuvântare. Acum dacă citești epistola lui Ioan și citești capitolul 1, s-ar putea să nu înțelegi nimic, nici capitolul 2, nici capitolul 3, nici capitolul 4. Pentru că cheia care deschide epistola lui Ioan este în capitolul 5. Capitolul 5, versetul 13 spune așa. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Apostolul Ioan s-a pus să scrie o epistolă, 5 capitole, cu un singur scop. La sfârșit să știm sigur că avem viața veșnică. Câți pocăiți, nici măcar nu știu că există o întreagă carte scrisă în Biblie cu acest scop. De câte ori avem atâta îndoială în sufletul nostru, suntem mântuiți, nu suntem? Și de aici lipsa de bucurie în închinarea noastră, de aici lipsa de sacrificiu pentru Domnul, pentru că nu mai știm sigur că suntem sau nu mântuiți. Și Apostolul Ioan zice, v-am scris această epistolă ca să știți sigur dacă aveți sau nu viața veșnică. Unul dintre versetele din această epistolă, în capitolul 3, versetul 14, spune așa. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Adică noi știm că avem de acum viața, viața veșnică, prin faptul că iubim pe frați. Iată cum își argumentează el epistola. La sfârșit vreau să știți dacă aveți sau nu viața veșnică. Și el ne spune, uitați-vă dacă iubiți sau nu pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Haideți să ne uităm acum la noi, fraților. Ne iubim? Ar trebui să recunoaștem că dragostea dintre noi s-a pierdut. S-a pierdut acea frumusețe din casa lui Dumnezeu. Pentru că în relațiile dintre noi nu mai domnește dragostea. Joia trecută s-a vorbit tot despre iubire. Și se spunea că iubirea este ca o haină pe care ne-o place să ne uităm la ea, dar niciodată să o îmbrăcăm. A trebuit un ateu să vină să ne spună nouă creștinilor că ceea ce lumea astăzi are nevoie este tocmai iubirea noastră a creștinilor. Un păgân, unul dintre mari oameni pe care i-a dat India, spunea, dacă privești creștinismul, vei observa că nu are niciun cusur. Este o învățătură perfectă. Singura problemă voastră a creștinilor este că nu trăiți învățăturile voastre. Și vorbim despre iubire, dar Apostolul spunea în același capitol, în versetul 18, copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Spune-mi ce ai făcut săptămâna asta pentru frați, dacă spui că iubești. Dacă ne gândim serios, răspundem, nu, nimic n-am făcut. Unde s-a pierdut dragostea dintre noi? Domnul Iisus Hristos atragea atenția în Evanghelie și spunea, din pricina mulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. Aici trebuie să ne uităm. Sunt păcate care nimicesc dragostea, toate păcatele în sine ne răcesc dragostea, dar sunt câteva păcate care atacă în mod direct dragostea. Și primul dintre ele este cuprins în versetul 12, mai sus cu două versete de cel pe care l-am citit. Să nu fim ca și Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Primii doi oameni care s-au urât de pe pământ. Cum a pierdut dragostea dintre ei? Erau frați, aveau toate motivele să se iubească. Cum s-a pierdut dragostea dintre ei? Și pentru ce l-a ucis, continuă Ioan? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Vedeți? Esența invidiei. Între ei s-a născut invidia. Acesta este păcatul numărul unu care dăunează dragostei. Momentul în care vezi că lângă tine se ridică cineva, dorința ta egoistă de a fi primul, de a fi cel mai tare și cel mai puternic, te va face să-l urăști. Pornește o concurență cu el. Iată de ce Mântuitorul ne învăța, dacă vrei să fii cel mai mare, trebuie să fii slujitorul tuturor. Pentru că cel mai mare, cel mai puternic, nu e cel care se ridică cel mai sus, ci acela care reușește să treagă pe cât mai mulți după el. Celea care poate să-i ridice, să-i împingă în față pe cât mai mulți, ăla e cel mai mare, ne-a spus Mântuitorul. Al doilea păcat care distruge dragostea sunt jignirile. O, cât de ieftin vorbim adesea unii cu alții. Și uităm că dragostea este ca o floare plăpândă, care dacă bate un vânt mai puternic o rupe. Mi-aduc aminte de o frază pe care am învățat-o și care spune așa, mai bine să-ți pară rău că ai tăcut decât că ai vorbit. Au fost multe zile în care mi-a părut rău că n-am vorbit, dar cred că niciodată mustrarea de conștiință n-a fost mai puternică decât atunci când mi-a părut rău că am vorbit. În al treilea rând, dragostea noastră este distrusă de judecățile dintre noi. Adesea nu avem ochi decât pentru greșelile altora. Nu mai vedem lucrurile bune. Le-am dat un test la tineri din grupul Benezer și le-am spus de câteva săptămâni, gândiți-vă să vedeți câte un lucru bun la ceilalți din grup. Și după minute de gândire, când am strâns testele, am văzut că mulți dintre ei n-au găsit un lucru bun la ceilalți. E trist. Lucrurile rele le căutăm imediat, lucrurile bune nu le găsim. Aș vrea să luăm în serios aceste cuvinte. Apostolul spune, vreți să știți dacă aveți viața veșnică? Noi știm că am trecut din moarte la viață, că o avem, doar dacă iubim pe frați. Cum stăm cu dragostea? Apostolul Pavel ne atrăgea atenția în cartea Corintenilor, în capitolul 13, 1 Corinteni, capitolul 13, că s-ar putea să vorbim în limbi omenești și îngerești și să nu avem dragoste. Se poate să ne închinăm foarte frumos înaintea lui Dumnezeu, să cântăm minunat, să predicăm frumos, să avem rugăciuni plini de har, să vorbim în alte limbi și să nu avem dragoste. Dar, spunea el, nu-ți folosește la nimic. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic și aici trebuie să ne oprim. Pentru că aici Pavel spune, se poate să am toată credința. Ei, eu până acum știam că credința este condiția să fiu mântuit. Apostolul spune, poți să ai credință și nu ești nimic și să n-ai viața veșnică. Știam până acum că credința este condiția pentru a ajunge în viața veșnică. Dar am găsit un verset în Galateni care le îmbine atât de frumos, aceste două, în Galateni, capitolul 5. Ultima parte a versetului 6, după ce spune el că atunci când e vorba de mântuire, nu are rost nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur, spune el, ceea ce are valoare pentru mântuirea voastră este credința, dar care lucrează prin dragoste. Seamănă cu ce spunea Iacov, dacă credința nu e însoțită de fapte, e ca un trup mort, lipsit de suflet. Și avea dreptate Augustin când spunea, inspirându-se din minunea Mântuitorului, când a scos demonii din acel demonizat din Gadara, spunea Augustin, dacă începeți să vă mărturisiți credința fără să iubiți, vă asemănați cu demonii. Că și demonii au mărturisit credința în Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă nu este dragoste, ce diferență? Apostolul Pavel continuă mai departe, în 1 Corinteni, capitolul 13, și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Hop! Pentru că aici e vorba de fapte. O dragoste care ți se pare că se vede prin fapte. Nu e vorba numai de oameni care vorbesc în alte limbi, care prorocesc și cântă, ci oameni care deja au fapte. Vine să spui că la acești oameni apare dragostea. Și Pavel spune, se poate chiar să îmi împart toți banii pe care am și hrană să le dau săracilor, ba chiar să-mi dau trupul meu să fie ars. Și în toate astea să nu fie iubire. Da, pentru că au fost în istorie oameni care au făcut toate astea și sunt oameni care le fac și astăzi, dar n-au dragoste. Le fac din orgoliu, din dorința de influență, din dorința de a-și crea un nume. De aceea Mântuitorul spunea, ai grijă să nu știe stânga de dreapta. Adică să nu știe pofta ta de a fi lăudat, de a fi apreciat de ceea ce face dragostea. Ce faci cu dragoste să fie făcut din dragoste, lipsit de dorința de a fi apreciat. Revenind la textul din Ioan, Apostolul spune așa în versetul 16, noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi, deși trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar întreabă el în versetul următor, dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Adică el întreabă dacă tu nu ești gata să pierzi ceva din posesiunile tale materiale de dragul fraților, cum poți să spui că îl iubești? Când tu trebuie să duci dragostea pentru fratele tău până la moarte chiar. Haideți să vorbim foarte practic. Le spuneam toți tinerilor din grup că în vremea noastră suntem ca biserici foarte asemănătoare cu pământul acela pe care l-a asemănat Domnul, cu un pământ plin de spini în care semene. Vedeți, la biserică diferența dintre noi nu se vede deloc. Și Mântuitorul a spus, sămânța a fost aruncată. Toți au auzit cuvântul. La biserică suntem toți la fel. Problema este când ieșim. Sunt unii care au primit cuvântul și l-au pus în practică. Dar n-au avut rădăcini, n-au avut o bază, o convingere personală în suflet. Și a ținut o vreme. Și s-au pierdut. Hai să fim serioși, câte hotărâri le-am luat și nu le-am mai păstrat. Câte fapte bune de pocăință le-am pierdut pe drum. S-au uscat. Alții, mai rău decât ei, spune Biblia că a căzut pe un pământ stâncos, pe un pământ aproape de drum. Nina măcar n-a reușit să prinde rădăcini. A fost mâncat. Unii când iasă afară, deja nu mai știu ce s-a predicat. Dar noi cred că suntem acea sămânță căzută între spini. A căzut cuvântul în noi, dar îl înnăbușim. Și dați, uite, un argument. Duminică s-a predicat și dimineața și după masă cuvântul. Spuneți-mi ce ați făcut din predicile de duminică? Ce ați aplicat practic? L-am lăsat să moară. Și dacă azi până acum n-am făcut nimic, săptămâna viitoare credeți că mă face? Peste lună am uitat ce s-a predicat duminică. Cuvântul a fost înăbușit. Pentru că am mers acasă și ne-am gândit la treburile noastre, o să 9 săptămâni, servici, școală, și ne-am făcut planuri și n-am mai luat o atitudine față de cuvânt. Aș vrea acum, astăzi, să luăm acest cuvânt și să mergem acasă, să ne luăm hotărâri. Vrem să iubim pe frați, ce avem de făcut? Păi, în primul rând, vă spuneam că invidia distruge dragostea. Trebuie să vedem ce facem cu asta. Medicamentul pentru invidie este să-ți observi oameni lângă tine, aproape de tine, care vezi că încep să crească. Să-ți iei și să investești cât poți în creșterea lor. Ăsta e exact opusul invidiei. Că invidia încearcă să-i folosească pe ceilalți cât mai mult, să-i apeze, să se ridice el. Dacă vrei să se nască dragostea, găsește-ți oameni pe care vrei să-i formezi. Gândește-te la oameni pe care vrei să-i ridici. În al doilea rând, vă spuneam că jignirile sunt o problemă și judecățile. Le spuneam la grup, gândiți-vă la lucrurile bune pentru ceilalți și începeți să le apreciați. Nu știu cine ne-a învățat pe noi că, ca și pocăiți, nu avem voie să apreciem pe frați. Pe atunci dați-mi voie să vă spun că pe Pavel nu i-ar fi scris niciodată lui Timotei. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. L-a lăudat în mod direct. Știu că ești un frate credincios, sincer, îmi aduc aminte de lacrimile tale. O, când le-am dat testul, spunea unui tiner, dar eu nu-i cunosc pe ceilalți suficient de bine ca să observ lucrurile bune. Ei, dar când e vorba de lucruri rele, îi cunoaștem suficient de bine? Nu ne acuzăm singuri, cum spunea Mântuitorul, din cuvintele tale vei fi osândit? Atunci când îi judecăm, de ce îi judecăm? Vedeți că nu le cunoaștem toate argumentele. Nu știm ce stă în spatele unui comportament al unui om, dar îl judecăm. Când ai spus o vorbă bună unui frate lângă care stă pe bancă? Suntem atât de reci între noi, plecăm și nu ne cunoaștem. Și n-am spus o vorbă bună unui frate. Strângem mâna, dar totul e rece. Ca să nu spun că unii poartă în cealaltă sabie, ca și Ioab. Nu, ar trebui să ne oprim și să ne gândim, mergem acasă, luăm testul. Vreau să am viața veșnică. Apostolul Ioan spune, ai viața veșnică doar dacă iubești pe frați. Dacă nu, să nu cumva să visezi vreodată că o să ajungi în veșnicie. Atunci mergi acasă și te gândești ce trebuie să fac. Pentru că altfel, vă spuneam, mergem acasă, ne punem Biblia pe masă, dacă am avut-o la noi cel puțin, și ne gândim la ziua de mâine, ne gândim la problemele de acasă și cuvântul acesta trece ca multe alte predici pe lângă noi. Și n-am făcut nimic. Și ne mirăm de ce ca biserici pierdem dragostea, pierdem faptele și vin ateii și ne spun un păgân. Problema voastră a creștinilor este că nu trăiți ceea ce predicați. Nu trăiți învățăturile voastre. Gândește-te așadar la oamenii pe care vrei să-i formezi. În primul rând sunt copiii tăi. Apoi ești învățător, sunt copiii de la grupă. Nu profita de ei făcând experiențe de predici. Ci silește-te chiar dacă pierzi mult să-i formezi, să-i ridici. Sunt lideri de la grup. Sunt grupurile voastre. Oamenii pe care Dumnezeu vi-a dat în mână să-i creșteți. Nu vă ridicați ca niște munți înalți în timp ce ei rămân ca niște voi lângă voi. Asta e problema astăzi în biserici. Avem titani în credință. Ei, dați-mi voie să vă spun că vedetele sunt bune să le admiri, dar nu sunt eroi aceia care trebuie imitați. Avem nevoie de oameni care să slujească, care să tragă oamenii după ei, care să îi împingă spre împărăție. De oameni care să se cacere pe oameni, să se ridice ei cât mai sus. Și gândește-te cum să-i apreciezi pe ceilalți. Uită-te la lucrurile bune de la ceilalți. Apreciază-i, urcă-i, ridică-i, crește-i. Ca să se nască din nou dragostea între noi. Spune mai apoi Ioan, prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Atunci veți vedea cum pacea lui Dumnezeu ne va umple inimile. Atunci are rost să citești Psalmul 84, cât de frumoase sunt locașurile tale, când dragostea domnește între noi. Atunci, spune Isaia 58, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde, vei striga și El va zice, iată-mă. Mai departe, dacă te vei da mâncarea ta celui flămând și continuă, Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale, vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Și continuă versetul 14. Atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării, te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău, Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Atunci vom avea din nou har în biserică, atunci va fi dulce și plăcut să locuiască frații împreună. Acolo se coboară Dumnezeu și acolo poale hainele Lui umplu templu, unde este iubirea între noi. Dar trebuie să facem ceva practic, să luăm o hotărâre. Marți seară s-a predicat cuvântul, am făcut ceva. Nu e așa că suntem acel ogor plin de spini și înăbușim cuvântul. Și trist este, știți unde ajungem după aceea? Apostolul Pavel scrie în Tit, în capitolul 2, în capitolul 1, ultimul verset. Ei se laudă că îl cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc, că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Auziți? Sunt pocăiți care cântă și se laudă cu Dumnezeu, dar nu sunt buni să facă o lucrare bună, sunt netrebnici. Orice le-ai încredințat nu pot să facă, nu mai știu. Uitați-vă, a trecut o săptămână, n-am făcut nimic bine. De ce? Nu mai știm. Pentru că predicile noastre le-am lăsat să putrezească acolo. Doamne, ajută-ne să ne hotărâm să facem ce am învățat. Fie ca, continuă apostolul mai departe, versetul 23, și porunca lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții cum ne-a poruncit El. Vă amintiți de cuvintele Domnului din Evanghelie? Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Care sunt poruncile Lui? Două porunci a dat Domnul și le neglijăm atât de mult. Să credem și să iubim pe frați. Doamne, ajută-ne să ne iubim unii pe alții. Și fie cum spunea Petru, dragostea între noi să fie fierbinte, așa încât Domnul să poată locui între noi și să ne bucurăm la părtășile noastre. Amin.